21. Bob. 2 kun mobaynida Tariq Jamil kvartiradan chiqmay o'tirdi. Uning hamon isitmasi yuqori edi. Ammo gradusniksiz isitmasi necha gradus ekanligini aniqlay olmasdi. Shifokor topishga uning kuchi yo'q. Magazinga borishga esa mutlaqo uning ishtahasi yo'q. Faqat Sheratondan olib kelgan suvni ichib yotibdi. U suv muvozanatini qayta tiklashga harakat qilardi. Antibiotik va boshqa dorilarni ichardi. Bu dorilarni Raniya shifoxonadan olib kelgan va uning ryukzagiga solib qo'ygan edi. Kvartira borasida Rami haq edi. Xonadon juda katta bo'lib, unga keragidan ortiqroq edi. Unda 3ta yotoqxona, 3ta vanna va kattagina mehmonxona bor edi. Ammo uni tartibga keltirish degani qog'ozga o'ralgan gap ekan. Ehtimol 50-60 yillarda bu xonadon juda katta, boy va davlat bo'lgan. Biroq Tarikning taxmin qilishicha, o'shandan beri bu uyni hech kim yig'ishtirmagan. Poldan shpagacha hamma yoq chang. Oshxonadagi stol va shkafchalar yog' bosib yotibdi. 3ta dushdan 2tasi ishlamasdi. 3ta hojatxonada 2tasining suvi oqib yotibdi. Oshxonadagi rakvina yuvuqsiz idishlarga to'la edi. Gaz plitasining duxovkasi ishlamaydi. 4ta gaz konforkalaridan 3tasi yonmaydi. Kechalari havo sovuq bo'lgani uchun Tariq isitish sistemasini to'g'irlamoqchi bo'ldi, ammo uning qo'lidan kelmadi. Uyning bezagi ham juda eskirib ketgan. Devorlarda ko'plab rasmlar osilgan. Shu jumladan Gioconda miniatyurasi va Tarikning nomlashi bo'yicha jangga tayyor turgan Ispanka rasmi chang bosib yotibdi. Oshxonada sigara chekib turgan bola tasvirlangan 2ta bir xil rasm osilgan. Koridorda esa 4ta mushukcha tasvirlangan kattagina rasm. Mehmonxonada 3ta kattakon ajdarho odamlarning shakli turibdi. Barning oldida esa hayvonlar tasvirlangan kattagina rasm. Hammasini chang bosgan. Lekin bularning hammasi hech qanday ma'noga ega emas edi. Chunki uydagi chiroqlarning ko'pi yonmasdi. Hattoki kunduzlari ham hech narsa ko'rinmasdi. Uyning boshlig'i tez kunlarda xonadonni yig'ishtirib, qayta ta'mirdan chiqarishga va'da bergan. Lekin Tariq uyni tozalashlarini va taqir-tuqur qilib ta'mirlashlarini xohlamadi. Uni hech kim bezovta qilmasa, bir necha kun yaxshilab dam olgisi keldi. U dushanbaga ishchilarni yubormasliklarini iltimos qildi. Hozircha unga issiq ko'rpa, toza yostiq va yotib dam olish uchun karavat kerak. Ko'rpa bilan yostiq topa olmagach, Tariq mehmonxonadagi karavatga o'zini tashladi va bir sutkacha qimirlamay uxladi. Biroq 3-chi kuni uni eshikning taqillashi uyg'otdi. Odatga ko'ra Tariq qo'lini pistoletga cho'zdi. Lekin uning pistoleti endi yo'qligi esiga tushdi. U soatga qaradi. Tushlik bo'lib qolibdi. Derazalar pardalar bilan yopiq bo'lgani va chiroqlar yonmagani uchun xona qorong'u edi. Taqillash qaytarildi. Bu safar yanada qattiqroq. Tariq pulsining urilishi tezlashdi. Uning Qohiradaligini, jumladan Gallipolisdaligini hech kim bilmasdi. Qolaversa, bugun payshanba, ishchilar dushanba kuni keladigan bo'lishgan. Eshikning taqillashi hamon davom etardi. Tariq o'rnidan turib, lampani qo'liga oldi va sekingina eshikning oldiga keldi. Uning iziga tushdilarmikin? Agar shunday bo'lsa, nega ular taqillatib turibdilar? U qo'lidagi chiroqni mahkam ushladi. To'g'ri, hujum qiluvchilar uchun lampa hech qanday xavf solmaydi. Ammo Tariq jangsiz taslim bo'lmaydi. U eshikning tirqishiga qaradi va chuqur-chuqur nafas oldi. Bu Federal Expressning chopar kuryeri ekan. u qo'lida bir qancha korobkalarni ko'targanicha turardi. Tarik eshikni qiya ochdi va choparning yuzidagi ajablanishni ko'rdi. "Siz Tarik Jamilmisiz?" so'radi u. "Ha," deb javob berdi Tarik. Birdan o'zining ko'rinishi qo'rqinchli ekanligini angladi. Necha kundan beri soqol va mo'ylovi olinmagan, dush qabul qilmagan va otishma yuz bergandan buyon kiyim almashtirmagan. "Shu yerga imzo qo'ying." Tarik imzo chekdi. Choparga choy chaqa berdi va korobkalarni oldi. "Ha, ularning hammasi Bayrutdan jo'natilgan edi." U birinchi korobkani bolacha tug'ilgan kuniga sovg'alarni ochgani singari yirtib ochdi. Korobkaning ichida uyali telefon, akkumulyator, zaryadniklar va qo'llanma, shuningdek 10 ming misr funti solingan konvert, boshlanishi chakki emas, bir qancha vizit kartochkalar bor ekan. Kartochkada shunday matn yozilgan: "Tarik Jamil, boshqaruvchi ICT Consulting Brussels, Belgiya va veb-sayt, elektron pochta, elektron pochtaning manzilgohi, Brussel pochta adresi va telefon nomeri bor ekan." Tarik uyali telefon orqali raqamlarni terdi. ICT Consulting kompaniyasiga qo'ng'iroq qilganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz, deb javob qildi fransuz tilida ayol kishining ovozi. Bu ovoz avtojavobga yozib qo'yilgan edi. "Biz sizga hozir javob bera olmaymiz. Ismingiz, telefon raqamingiz va xabar qoldirishingizni iltimos qilamiz. Iloji bo'lishi bilanoq biz siz bilan bog'lanamiz." So'ngra xuddi shu gaplar ingliz va nemis tillarida qaytarildi. Rami hammasining g'amini yeb qo'ygan ekan. Rami keyingi korobkani ochdi va ichidan katta charm portfelni oldi. Portfelni ochgach, ichidagi noutbuk, Dell Latitude D800 dastur va aksessuarlar bilan ta'minlangan yangi kompyuterni ko'rdi. Kompyuterning tagiga bir nechta jinsi va bitta nos rang shim, futbolkalar, naskilar, sviter, choyshab, soqol olish uchun stanok va vanna uchun kerakli anjomlar, tish cho'tkasi, pasta, cho'milganda qo'shish uchun suyuqlik, atir sovun, tirnoq olgich va shunga o'xshash narsalar solingan ekan. Uchinchi korobkaga joylangan narsalar uni hayron qoldirdi. Korobkaning eng tepasida yangi kichkinagina raqamli priyomnik bor ekan. Ehtimol, u yangiliklardan eng avvalo Marvinni qidirish borasida ishlar qanday borayotganligidan xabardor bo'lib turishini Rami xohlagandir. Pastroqda Kohira xaritasi, shahardagi kompyuter konsalting kompaniyalarining ro'yxati, shuningdek internetdan olinib chiqarilgan Misrda kompyuterlar tarmoqlari borasidagi vaziyat haqida maqolalar solingan edi. Bularning hammasi Marvinning endilikda Tarikning yangi hayoti haqidagi afsonani qo'llab-quvvatlash uchun unga yordam beradi. Va nihoyat, korobkaning eng tagiga kalit bilan berkitilib, kaliti yoniga skotch bilan yopishtirilgan bir qoramtil qo'rg'oshindan qilingan qutucha bor ekan. Tarik kalitni suqib, qutini ochib qarasa, ichida 45 kalibrli to'pponcha va patronlar joylashtirilgan ekan.